Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Hei, og velkommen til en ny episode av Debrief med Dag Sørås. Hvis jeg høres delvis avsvimt ut, så det bare fordi ventilasjonssystemet i den nye kåken altså under enhver jævla kritikk. Jeg hadde en fyr innom for å se på det, og han sier at det funker sånn som det skal, men jeg vet ikke, det noen der ute som har peiling på hvordan man går frem for å finne ut om... Jeg kjøper luftfukter, så luftfuktigheten skal være under kontroll, men lufta bare så jævla tung at jeg legger merke til at jeg driver og sovner. Jeg kan ikke engang sette og se på en film eller noe uten å bare duppe av. Hvis det holdt på å sovne mens jeg satt og leste aviser, og der jeg vet da faen. Jeg sover 8 timer i natt. Det er null grunn til at jeg skulle trenge ytterligere fucking søvn. Så det et eller annet seriøst galt, og lufta bare tung og jævlig, og jeg kjører ned vifta på fullt, men jeg aner ikke. Gudene fucking vet. Men det klart, det alltid de som har det verre. Så en reportasje fra, det var noe helsepersonell på Gaza som uttalte seg, liksom, altså da de israelske angrepene på Gaza startet etter 7. oktober-angrepene, så var jeg litt sånn, jeg nevnte før, men jeg nok er preget av min ytterliggående og ensidige, hva man skal kalle det, Chomsky-inspirerte verdenssyn, hvor alt ganske så sort-hvitt. Så jeg tør ikke engang tenke på hvordan jeg hadde reagert på. Jeg kan liksom huske da Israel angrep Libanon i 2006, og ja, så har det vært nærmest det har vært en million har det kanskje ikke, men regelmessige angrep på Gaza siden da, men jeg var litt sånn, ja ok, jeg skjønner at det er noe må skje, jeg tror fortsatt at det er noe kulturelt som vi her i Norden ikke forstår. Altså det er en hardhet i kulturen i Midtøsten som absolutt inkluderer Israel, som jeg ikke tror vi helt forstår. Så det var åpenbart at det kom til å gå hardt for seg når Israel skulle hevne seg for 7. oktober-angrepene. Men uansett hvor du måtte stå her nå, jeg legger merke til denne podcasten jeg nevner hele tiden, The Fifth Column, hvor de er veldig, veldig pro-Israel. De har ikke nevnt Israel i det siste, og ja, det kan jo være tilfellighet da. Det er jo andre ting å snakke om her i verden. Men en del av meg tror at det er faen meg at du, nå sliter man litt med å... Altså, det å bruke sult, det å utsulte folk som en krigsstrategi, er ganske drøy. Og uansett hvor mye du anerkjenner... Dagsrevyen hadde en sånn reportasje om at palestinerne på Gaza begynner i stor grad å snu seg mot Hamas og bli kritisk til Hamas. Og det var intervju med flere palestinere og sa sånn, Vi ba ikke om å få denne krigen. Vi hadde ikke et ord med i at denne krigen skulle starte. Det gjorde Hamas på egen jævla, på eget initiativ. Men som jeg hørte noen påpeke, hvis du mener at det er moralsk legitimt å sulte Gaza, sulte det overveldende flertallet er fucking sivile, halvparten barn, og så videre, og så videre, som et ledd i å frigjøre gisslene, tror du gisslene får mat? Jeg mener, hva faen er oddsen for at gisslene kommer til å bli prioritert i en fucking hungersnød? Jeg aner ikke, men det er uansett en ganske... Det var en sånn ene hvor... jævla kjendisaktivisme, hvor jeg vet ikke hvor mange folk, og folk jeg kjenner og respekterer og alt det der, og det er ingenting galt i det, men driver og delte det der. Det er ikke kontroversielt. Hva det var igjen? Det er ikke kontroversielt å si at det er galt å drepe barn, etter noe sånt. Men, altså, jeg hørte i intervju med Helseplay som sa at nå er det sånn, det er babyer som er så utsultet at de er i ferd med å sulte ihjel, og den her reporteren som hadde pratet med sa at det var så creepy stille der på der ene, hvor enn, jeg håper å si, det var vel sykehus de lå på, forhåpentligvis, men det helt stille, fordi det babyene har, baby og unge har faen ikke energi til overs, altså kroppen kan ikke prioritere skriking, fordi de må konservere det lille de har energi, og det var der sykepleierne, eller hva jeg nå var, sa, at til slutt så begynner kroppen bare å spise seg selv, fordi den trenger næring, og ja, og om du, om du overlever det her, så blir det uansett liksom, kognitive svekkelser. Så det er så grusomt som man får det. Så det var liksom, det var sånn jeg startet dagen, og det forklarer jo mitt generelle humør. Og så kom jeg over den der uttalelsen til, hvor faen var det det sto? Det var litt i The Guardian. Uansett, fucking Jared Kushner, Trump sin kjære svigersønn og mann bak det Abraham Accords, altså denne normaliseringsavtalen mellom Israel og Saudi-Arabia, som bare ekskluderte palestinerne totalt, som ja, mange som har peiling sier var en av pådriverne for det horrible jævla terrorangrepet i oktober. Han var intervjuet på Harvard, for selvfølgelig han på Harvard av en eller annen grunn og skal snakke og dele av sin fuckings visdom, den jævla. Jeg mener, det greit at han moralsk forkvaklet, men han jo stokk fucking stum i tillegg, men han begynner å prate om all den vakre strandeiedommen som kan, som nå blir tilgjengelig på Gaza. Beachside property, tror jeg var begrepet han brukte. Og da det sånn, det må være jævlig merkelig, liksom, å våkne opp på morgenen og se seg i speilet og tenke, ja, jeg jo et velfungerende menneske. Jeg glad i unga mine, jeg glad i kjæringa mi, jeg har helt grunnleggende mellommenneskelige egenskaper, og samtidig tenker jeg, ja, men fy faen, tenk på all strandeiendommen. Og så ble han, oppfølgingsspørsmålet var jo, for han hadde også en idé om at det var en eller annen del av ørken Israel kunne bare bulldose og gjøre sånn, hei, palestinerne kan stikke dit et. Og så ble han spurt om, det var liksom et forsøk på et, en eller annen form for fucking kritisk oppfølgingsspørsmål, om om palestinerne som blir, om de fordriver palestinerne fra Gaza, har ikke de rett å slippe tilbake? Og da svarte han bare, jeg tror ikke det er så mye igjen av Gaza. Fy faen. Åh, det er noe så lange fucking celler. Jeg mener, da er du virkelig over i sånn, ja, klinisk sosiopati. Og det var derfor han kan se seg selv i speilet på morgenen og tenke at han er et bra menneske. Men det som slo meg oppi alt det her er, for det har vært en masse prat om at Biden kan risikere å tape valget, delvis på grunn av sin tilforlatelige holdning til det som foregår på Gaza, og selvfølgelig det at USA er Israels største støttespiller. Og jeg skjønner jo at det ikke er gjort over natta uten seriøse politiske konsekvenser, bare for eksempel kutte våpensalg til Israel. Men hvis du tror, for det var et annet, hvor faen var det? Det var et intervju med Trump hvor han pratet om at alle demokraterne hatet Israel og bare la frem at selvfølgelig han vil ordne opp i det her, og Israel skal få den støtte av dem, all den støtte de trenger, og gjør hva enn som er nødvendig. Hvis du ikke stemmer, her får du liksom, fordi hvis du ikke stemmer på Biden fordi du har lyst til å straffe han for hans standpunkt på Gaza, eller unnlatenhet, eller hva faen enn, men det er jo åpenbart en eller annen form for etisk fundert avgjørelse. Hvis du bestemmer deg for å ikke stemme på Biden på grunn av, og nå snakker jeg ikke til noen her, fordi jeg mener det amerikanske valget, men hvis du bestemmer deg for å ikke stemme på Biden på grunn av Gaza, så må du ta inn over det at det vil være en stemme til Trump, og så må du innse at det Trump vil gjøre er 10 ganger fucking svære. Jeg tror ikke han ville satt noe form for, jeg mener, det her er jo en fyr som har oppbildet når han drepte han der Qasem Soleimani, og den iranske generalen, eller når han flyttet den amerikanske ambassaden til Jerusalem. Altså, det går an å ha en strategi med bevisste provokasjoner, uten at du har noe. Jeg mener, hvis du se for deg å være en person igjen, en person som kommer seg fra A til B her i livet, som er mer eller mindre velfungerende, og som samtidig innbiller seg at Donald Trump offrer en tanke, ikke bare til fucking amerikanere, men til israelere, eller for ikke snakke om palestinere. Da er du faen meg. Ja, nei, Da har du en kapacitet for mental gymnastikk som ja, beundringsverdig enn jo ikke, men det er sikkert greit å være der da. Du går nok litt lettere gjennom livet enn resten av oss. Så, nei, fy faen, så poenget mitt var uansett bare at det kommer til det punktet hvor, og det er det jeg bestandig har sagt, du kan si det her er å gå for langt uten å vite nøyaktig hvor grensa går, ikke sant? For det vil bestandig være motreaksjon. Ja, hva skal de gjøre da? Jeg trenger ikke å vite hvor grensa går for å si at det her er langt over grensa. Det var det jeg bestandig brukte om Breivik når jeg sa at han burde bli offentlig henrett. Altså, sånn, hvor skal grensa gå? Jeg vet ikke, det er jo selvfølgelig, vil jo alltid være en utfordring å sette grense for hvor ille skal en forbrytelse være, for du nesten ser på det som et slags forbrytelse mot menneskeheten, ikke sant? Ja, nei, jeg vet ikke nøyaktig hvor grensa går, men jeg trenger ikke å vite hvor grensa går for å vite at Breivik gikk langt over den, hvis det her gir mening. Hvis det her ikke gir mening, så vet du ikke hvor skylda ligger. Det er den ræva lufta i det her fuckings huset. Og nå har jeg lukket opp vinduet på kontoret mitt her, men det er altså, det er drepende. Jeg er 46, jeg skal ikke bare sovne. Det her er jo noe som, det her er jo noe som man gjør når man, ja, når man blir atskillig eldre. Jeg har en i familien min som akkurat har havnet på det gamle hjem. Han er begynt å bli dement. Og så har han faen meg havnet sammen. Altså, en av hans beste kompiser, nabo og hyttenabo, er også blitt dement, og de har havnet på samme, så de er liksom, jeg tror de har rom med siden av hverandre eller noe sånt, så de driver å henge i lag. Mora mi hadde vært og besøkt dem, og når det først skal være, når du først skal ha havnet i det der fucking situasjonen, hva er bedre enn at dere er to stykker i det i lag? Jeg vil tro det blir mindre forvirret, mindre, for det husker jeg da bestefar sånn begynte å, ja, å koble seg av virkeligheten. Av og til så er det jo åpenbart sånn, ja, han er bare på en annen, han er på en annen planet, han vet ikke hva som foregår, av og til er han tilbake i barndommen, han så sin avdøde bror og så videre, men de jævlige øyeblikkene er jo de nærmest klare, de jævligste øyeblikkene er jo når de bare er åpenbart forvirret og urolig og liksom sånn bevisst på at de er forvirret, men de skikkelig jævlige øyeblikkene er jo når de blir klar, og jeg husker bestefar som var sånn, du må få meg ut herifra, du må få meg bort. Det er helt for jævlig. Så jeg lurer på, når det snakker om hva kommer man til å se på som ekstremt umoralsk 50 år fra nå. Det klassiske eksempelet er jo, hva er det vi gjør nå som våre etterfølgere kommer til å se på som barbarisk? Og det eksempelet som vanligvis vi trukker frem er jo det å spise kjøtt, industrielt fuckings slakt av dyr. Avle frem dyr kun for å drepe dem og spise dem. Og ja, jeg tviler ikke på at det kommer til å være skjedd på som annerledes om 100 år, eller hva enn det skal være. Men jeg lurer faen meg på om det at vi bare huser demente folk og bare lar dem henge, om det kommer, ja, kan det, hva enn man finner ut da om, hvis man på et eller annet tidspunkt finner ut hvor jævlig det er, den frykter du må føle, i hvert fall enkelte øyeblikk, om det burde bidra til at det her, ja, jeg vet ikke. Jeg tror de rundt meg vet at jeg går heller for en aldri så liten overdose med et eller annet snadder, hvis den tid kommer, enn å vandre rundt. Så fremst jeg ikke havner på gamlehjem med bestekompis min. Liksom hvis jeg og, ja, hvem faen enn det skulle være for å, det slo meg akkurat nå at jeg vet ikke, det har jeg ikke en bestekompis, jeg vet ikke. Ja, det var liksom en av de få tingene jeg var 100% klar. Jeg husker at jeg og bestekompisen min pleide å krangle om hvem som liksom var nummer to, hvem var under han blant bestekompiser. Nå er jeg faen ikke sikker, men ja, uansett. En annen ting jeg så som faen meg overrasket meg, var at jeg vet ikke hvordan jeg kom over det her, men jeg vet ikke om dere har hørt om Green Boots, altså det ligger en fyr på vei opp, hva er det? Himalaya, tror jeg. Skal vi se. Mount Everest, for faen. Green Boots is the body of an unidentified climber that became a landmark on the main northeast ridge route of Mount Everest. Han har aldri blitt identifisert, de innbildet seg at det er en inder, Men han døde visst nok I 1996, og så det et bilde. Og det jo sånn, det ikke bare rart at ingen hentet han ned. Jeg skjønner at det kan være farlig, men allikevel så det sånn, jeg skjønner at det ressurskrevende, men helvete, de henter det opp lik fra bunnen av havet. Men på Wikipedia sier at det Green Boots, så det et bilde, og han ser jo relativt, jeg vet ikke når det bildet, 2010, så det det da, hva det blir 14 år etter at han, hver gang det hoderegning, så begynner jeg umiddelbart stresset, men 96 til 2010, det skal være 14 år, ser velbevart ut, du ser jo ikke ansiktet hans da, men liksom, han ligger bare der med klærne og utstyr og full pakke, men klart, det vel jævla kaldt der oppe, så jeg vet ikke om like bevares av den grunnen, ut fra at det ikke lukter så ille, men det sprøtt at det blir det slags, det ære hvis du først har vært en sånn Mount Everest-dude, Hvis du først var typen som har lyst til å krabbe opp I høyden med fucking null jævla oksygen. Hvis jeg trodde jeg hadde dårlig oksygen her og nå, så burde jeg vel ta meg en tur til Everest. Men jeg tror jeg hvis luft liksom renere. Men det da en ære? Vil det vært i den grad du bryr deg om ettermælet? Det noen form for ære I å bare bli liggende der så folk går forbi og «Ei, der han!» ja, det en form for... Form for å leve videre går jeg ut ifra, men jeg synes jo fortsatt at organdonasjon kanskje en mer givende vei å gå. Utenom det, PostNord. PostNord strikes again. Jeg liker at jeg blir den der PostNord-fyren, fordi straks jeg bare la ut en sånn kontakt jeg hadde med PostNord sin kundeservice. Denne gangen så faen ikke hovedproblemet. Altså hovedproblemet jo selvfølgelig PostNord. Men det som skjedde at jeg bestilte to lamper fra Dyson, to sånne LED-lys, ganske fancy, dyre lampe, som jeg vil ha på kontoret. Og så jeg får beskjed om at ja, det PostNord, det var ikke noe annet valg enn PostNord. Ja, hjemlevering, whatever. Hadde det vært hva som helst annet, om så fuckings Donkey Patrol AS, så ville jeg heller gått for det. Men når det ikke noe annet valg enn PostNord, så jeg fikk ikke tak I de her lampene I svart noen andre plasser heller. Du må bestille det hos Dyson. Så går det et par dager, og jeg selvfølgelig inn og ser at PostNord har registrert pakken, men de venter på å få den overlevert. Og så får jeg en mail fra Dyson, hvor det står at, han husker ikke nøyaktig, men essensielt stod det, PostNord har rotet bort pakken. Så det fint hvis du også kan kontakte dem og mase litt. Hilsen Monica hos Dyson. Og så sånn, det mitt fuckings ansvar? Men det klart, det en byrde jeg villig til å bære på menneskeheten sine vegne, så det jo å kontakte PostNord for å mase på de der kuksugerne. Så jeg har hatt så mange frem og tilbake. Og mest via chat da, hvor jeg bare har prøvd å sagt sånn, kom igjen, mann. Du vet at dere enten har stjert pakken eller rotet den bort. Vær nå bare ærlig. Nå sånn, nei, vi har ikke fått pakken fra Dyson. Men Dyson sier at dere har fått den. Hvem sitt ord skal jeg ta? Jeg kjenner ikke til Dyson. Hvem Dyson? Hvem faen vet? Men jeg stoler da atskillig mer på Dyson enn jeg gjør på PostNord. Men nå det 2 uker siden jeg bestilte fanskapet. Og 12 dager siden pakken blir rotet bort. Og de klarer fortsatt ikke. Og jeg bare sånn, bare send meg en ny pakke for faen. Det ikke mitt problem at dere bruker PostNord. Når dere går inn for å bruke et kvasi-logistikkselskap, så det faen ikke mitt jævlig. Det deres ansvar det her. Det ingenting med meg å gjøre. Og det jo problemet. Eller sånn sett så det jo flaks at pakken forsvant før den var registrert innhentet av PostNord, for da tipper jeg da det jeg som måtte forholde meg til de kuksugere. Men nå jeg helt fjernet fra utregninga her, hva man skal kalle det. Fordi, det nok en gang, pakken har ikke engang fått mulighet til å finne veien mot meg. Men det altså imponerende, sier jeg, alt jeg spør om, send en ny pakke, eller refunder pengene mine. Ja, vi venter på at våres avdeling... Jeg gir faen I fuckings avdelingen. Enten sender du en ny pakke, eller så refunderer du pengene mine. Skal det her debatteres på noe vis? Hva enn PostNord har gjort med den pakken, har da faen ingen fuckings jævla ting med meg å gjøre? Og dere hører jo toneleie, og nå skjønner jeg jo at det ikke noe... Ja, de gruer seg hos kundeservice når jeg kontakter dem. Men jeg kontakter Dyson I sted, og han bare, det dessverre ingen oppdatering fra I går. Jeg bare, det jo synd, men det en dag ekstra. For jeg skulle ha det fuckings lampen. Helvetes jævla dildo. Jeg blir så forbannet. Helvetes. Og så det igjen. Ja, Elons problem, og det verre på Gaza. Tenk på han Green Boots på Mount Everest. Ja da, jeg skjønner det. Men jeg vil fortsatt ha fuckings lampen mine. Green Boots, han død. Han har lampe I himmelen. Han har faen meg de beste LED-lysene du kan forestille deg. God luft har han også der oppe. Så han har det faen ingenting å klage på. Men jeg derimot. fucking illsint. Jeg vil ha de jævla lampene mine. Så uansett, hvor har jeg vært siden sist? Jeg var en tur I Stavanger, og var med på en galla der, og det var litt sånn stressende, fordi det var sånn, jeg var 700 stykker der. Hans Morten Hansen, som en lokal legende I Stavanger, var headliner, og det vil jeg tro I stor grad forklare hvorfor det var så mye folk der. På et sånt her Clarion-hotell utenfor, det var nesten ute med Madla, utenfor Stavanger der. Men det var litt sånn, jeg var litt småstresset, fordi jeg tenkte, jeg kan ikke gjøre... det her var liksom uka etter at jeg da hadde filmet Apokalykke, så jeg var sånn, jeg kan ikke gjøre det materialet mer, det må jeg legge bak meg, jeg må generere nytt, og da må man jo ofte stå I noen småkjipe situasjoner, men det gikk overraskende bra, vil jeg si, I Stavanger, det var et jævlig bra publikum, og jeg hadde jo noen greier som jeg hadde begynt å skrive før jeg var ferdig med turnéen, så, andre, så det gikk fint. Dagen etterpå skulle jeg til Haugesund og være med på en annen galla der med Kristoffer Kjeldrup og Kevin Kildahl, det var bra line-up. Og da skulle jeg gå på sist, og bomba gjorde jeg ikke, men jeg var ganske dårlig. Jeg var en ternekast 3. Altså det begynte med, altså det en dame, og jeg regner med å høre på podcasten, for hun I hvert fall på alt jeg har av fucking show. De siste 3 gangene jeg har vært I Haugesund, hun har en latter som blir en del av showet, enten du vil eller ikke. Så jeg husker, I hvert fall når jeg gjorde Frank-forestilling under pandemien, så drev hun og flirte, og så ble hun, hun ble noen slags rød tråd. Og så når jeg kom tilbake, med Apokalykke, så satt hun, jeg hørte hun begynte å flire, og jeg bare, fuck, det, alt kom tilbake, jeg bare, du setter jo på samme plass til og med, og flire. Og det jo greit, takler du det fint, og det blir jo liksom en greie. Men det jo når jeg gjør et soloshow, når jeg skal, da står jeg så lenge jeg vil, jeg gjorde sikkert 1 time og 45 minutter I Haugesund, jeg blir bra publikum der. Men nå når jeg da skal gjøre 20 minutter, og hun begynner, så blir det blir for mange callbacks til hun på for kort tid, og jeg vet ikke, det satt meg litt ut, og liksom, ja, når du kommer med et soloshow, så har du jo materialet under huden, og det har jeg absolutt ikke nå. Så det følte jeg som en ganske sånn, meh. Og vi dro ut etterpå, sjokkerende nok. Vi fant den puben der søstra til Hans Magne Skar jobber, fordi hun en fantastisk bartender, og det god gin der. Og der traff jeg en fyr. Altså, jeg god på det ene. En ganske tålmodig fyr med liksom med fulle mennesker som skal prate etter show. Ofte fordi jeg en av dem selv, men her var det altså en fyr. Drita full. Eldre enn meg, sikkert I 50-årene, men fucking... Når jeg sier drita, da mener jeg sånn ordentlig, hinsides maurings. Og han kom bort og skulle begynne å prate, og sånn en close talker I tillegg, og han spøtta og pæsa og pusta, og han... Og så var jeg bare sånn, ja, ok, og så sier jeg, har du vært her? Og bare, han var min største fan, selvfølgelig var han det. Han elsket det jeg gjorde. Og så sier jeg, jeg har vært på festiviteten. Og så sier han, ja, fy faen, jeg går ikke på festiviteten. Jeg bare, alle gangene jeg har vært I Haugesund, så har jeg vært på festiviteten. I hvert fall de siste 7 gangene jeg har vært I Haugesund, jeg har vært på festiviteten. Så hvis du ikke, da du ikke min største fan, for å si det sånn. Og han hadde jo en underholdningsverdi som var ekstremt tidsbegrenset. Så jeg bare sier, men den god, vi snakker, så går jeg og setter meg, så kommer han etter og kommer med en shot, og så kommer han til å drekke shotten, og jeg sier, jeg vil ikke ha den her fucking shotten, og så blir han fornærmet, og så sier jeg bare sånn, men nå må du bare gå. Liksom nå, ja, vi har fått ut av hverandre det vi får ut av hverandre akkurat nå. Så vi går og setter oss, han kommer bort igjen, til tredjeplassen, og da måtte jeg bare si sånn, hei, nå har vi et problem, liksom. Jeg måtte begynne å bli... ikke aggressiv, men bestemt I toneleie, og bare si sånn, har vi et fucking problem? Vi får et problem hvis ikke du går nå. Og han bare, Og til slutt gikk han og satt seg med barn, men han satt jo sånn at, jeg kunne ikke gå og pisse, fordi da ville du måtte gå forbi den jævla dildoen. Når jeg ser at han sitter og prater med en annen og peker på meg, han så jævla overlegen der borte, han har bare gitt meg, faen meg, et kvarter av livet sitt, selv om jeg blir å huske fucking maks 15 sekunder av det som har skjedd. Jeg hørte Kevin gikk bort og sa at hun, jeg som jobbet der, bare, ikke søstre at hans Magne med Arna, bare, du, han der fyren, hun bare, ja, nei, det jo han. Han jo sånn som han. Jeg sånn, ja, han jo hinsides sveiseblind. Og nå vi 8 stokker som går på den der kuksugeren. Og da hadde hun sagt, vi følger alle regler. Alle regler, det sånn, du kan ikke si at du følger alle regler når det står en mann som en halv shot unna hjertestopp og stirrer tomt på det. Men uansett, vi stakk nå. Og så visste det seg, jeg var ikke 80 som stakk, det var bare jeg og Doffen som stakk. dro vi og traff noen fra familien hans som var jævla hyggelig. Jeg var vag i minnet, men jeg tror det var tanta hans eller noe. Så visste det seg at hun var fra Håkvik, og jeg ringte morsan og sa, «Hei, kjenner du Berit?» Så det var jo skikkelig, ja, det var good times, vi koset oss, hun var psykolog, så hun var så jævla fascinert, hun var så interessert i det jeg holdt på med, og til slutt så var jeg bare sånn, men hva du jobber med psykolog? Jeg bare, ja, ok, ja, alle brikkene faller på plass umiddelbart. Så, så det var gøy det, og så forrige uke så hadde jeg latteruke, det betyr at jeg stod på latter tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, dobbelt show på fredag og lørdag. Og det som så jævlig irriterende er at de har satt dobbelt showene, før så var det sånn at det var dobbelt show, det var et klubbshow 8:30, og så var neste showet 10:30. Og det jo greit, fordi ja, hvis du er sist på, så du ferdig klokka 10, og så begynner neste show 10:30. Ja, null problem. Det ikke jeg hadde fått med meg når jeg sa ja til dobbelt, var jo at, nei da, det show 7:30 og 10:30, så vi ferdig 8, og så må du bare sette der og henge. Det blir jo til at man drekker, selvfølgelig, hva annet skal du gjøre. Men den uka var altså så inn I helvete opp og ned, og det en del av meg som tenker sånn, har jeg fått det god gammeldags skrivesperre, eller... det liksom bare at ja, ting dritt I høyet, og da klarer jeg ikke å... Jeg har liksom ikke hatt overskudd til å generere noe jævla materiale. Jeg har ikke hatt noe overskudd til å bare sette meg ned og skrive. Så tirsdag, onsdag, torsdag gikk vel greit, og så på fredag så skulle Anne-Marie være med, fruen var med, hun tok med seg et par venninne, og ja, der vil jeg nesten si at jeg bomba. Jeg var altså så inn I helvete på første show, jeg var altså så jævla dårlig, og jeg prøvde noen nye ting, og det funket ikke, og det ble vel bare for depressivt, rett og slett. Og da blir det samme grunn som, ja, det ikke depressivt I mitt hode. Men jeg hadde en linje der, som jeg bare tenkte sånn, ja, det kommer til å bli en vits, jeg har ikke lyst til å si linja, men den kan tolkes som nærmest suicidal. Så det var null respons på den. Og da sa Kevin at han hørte det I publikum, så var sånn, nå har jeg hørt at jeg sa den. Det var liksom ikke, det var bare, det her bare trist. Nå har jeg... skrev en om, så nu funker den som fan. Men jeg gjorde den to ganger I går. Stod på en ny scene som heter Somero. Altså det et hotell på Solli plass. Stia, manageren min, som boket meg til. Han sa at det her minner om et New York-rom. Det liksom, det plass til 125 stykker. Det liksom avlangt og jævla grunt. Altså du ser rett frem, så det liksom tre rader med folk. Nydelig fucking scene, helt perfekt. Og så de startet et konsept som heter Incognito stand-up, hvor folk ikke vet hvem som kommer. Kjøper billetter, relativt rimelige billetter, og så det 4-5 komikere, men du vet ikke hvem noen av dem. Som funket som faen I går I hvert fall. Det var Stein og Sagen, og Iseli Kolpus, og det var bra. Henrik Elvestad sto, og Thomas Leikvall, så det var gøy. Jeg måtte stekke I pausen for jeg skulle videre på prøverøret. Men jævlig kult konsept, og ja, der funket ting. Men altså, den fredagen på latter var helvete, altså. Den var darkness. Og så var det bare sånn, så fikk jeg med Anne-Marie som en melding, ja, vi setter, og hun venninne setter og drekk, tar en drink liksom rett inne på latter. Og jeg sånn, de måtte mote meg opp for å gå bort og si hei. Fordi jeg bare følte meg så bedriten. En ting var liksom bedritent humør, men I tillegg av bomba og sånn der, det bare føltes som flaut. Flaut på en sånn måte som det ikke har gjort på lenge. Og så var det ganske gøy. Mens vi satt og ventet mellom showene, så kom... hvem var det som kom? Jeg husker, men Bård Tufte Johansen var I hvert fall en av dem. Og så sier han, ja, hvordan gikk show? Jeg bare, nei, jeg fucking sugde. Men jeg har liksom, jeg har en del sånn tung tematikk, og jeg bare liksom ikke helt knekt. Hvordan jeg skal få det gøy. Og så, han skulle jo se et annet show på latter, men så kom han, så var han og så på det andre showet, 10:30-showet da, og det gikk mye bedre, det synes jeg det gikk bra. Og så traff jeg Bård Tufte etterpå, så sier han, ja, det er jo som du sier, det litt sånn tungt materiale. Jeg bare, fuck, det gikk jo bra nå for helvete. Hvis du synes det her var tungt, da skulle du vært der for noen timer siden, helvete heller, da var det jo tyngre enn lufta på det jævla kontoret mitt akkurat nå. Men uansett, det var opp og ned, og så var lørdagen bedre. Og, men det er liksom sånn, jeg tenkte virkelig sånn, fuck, har jeg? Jeg tenker bestandig på en stand-up, på en sånn bit hvor han sier, I think I'm out of shit. Hvor han bare sånn, jeg tror jeg har sagt det, jeg pratet om alt det jeg hadde lyst til å prate om. Jeg har sagt det jeg har å si. Men det klart, han gjorde den vitsen I 2006 eller 7 og har jo produsert seg redelig mye siden da, som har vært av strålende kvalitet. Så, men det en del av prosessen. Jeg tror bare aldri jeg har gått igjennom, eller jeg vet at jeg har aldri gått igjennom prosessen med å starte på nytt igjen med den nedjekkingen du får av selvbildet og selvtillit, hvor det liksom går fra maks etter å ha filmet et jævlig bra show, til null når du står på scratch. Men jeg har aldri gjort den prosessen I denne siden. Jeg har aldri gjort den deprimert. Jeg har aldri vært deprimert før. Så det byr jo på litt ekstra utfordring. Men herregud, kanskje det den nye edgen man fucking treng for å... ja, så jeg vet ikke. Jeg skal bort... Helvete, hva klokka? Ja, jeg må stekke snart, for jeg skal bort til Sandvika og være med på et klubbshow der. Og jeg elsker jo denne her fasen. Hvor alt bare ferskt og
bare stå fritt og prate om hva faen fucking
det er en digg del av hele prosessen, men det er også den mest tidvis ydmykende, men det er jo sånn som det må bli. Før jeg gir meg så må jeg bare nevne at på Patreon så gjorde jeg en bonusepisode med Jan Tore Kristoffersen I forbindelse med at han kommer til Trondheim. Så han, Jan Tore, når de fleste av dere hører det her, vil jeg tro, som I dag, altså I morgen for meg, men I dag for dere, fredag 22. mars, så har Jan Tore Kristoffersen show på lokal bar I Trondheim. Det et dritbra show, det et fantastisk lokale. Så jeg glemte å si til han, jeg pratet om han at hvis du sliter litt med å selge billetter der, det er jo mye studenter som går dit, og Trondheim jo I stor grad en studentby også, men de tar jo faktisk påskeferie nå, er de ikke det? Folk stekker jo. Så sånn sett så var det jo dårlig beregnet, men ikke gå glipp av det showet, for det dritbra, og lokal bar, hvis dere går på min Patreon, og min Patreon åpen, altså du kan bli med på Patreon uten å betale noen ting, da får du ikke noe, du får ikke noen bonusepisoder, men uansett, der inne på min Patreon, du trenger ikke engang å registrere deg, så finner du linken til rabatterte billetter til Jan Tore sitt show. Billigere billetter, fordi dere dere, så skal dere få den linken. Så ja, få med dere Jan Tore. Han fuckings, han gull. Så, ja, jeg tror det var det vi rakk, før jeg må komme på toget, faktisk, ute I Sandviken. Hadde jeg noen tips helt på slutten her? Jo, da hadde jeg. Du, jeg hørte siden den kom ut forrige uke, jeg hørte jævlig mye på denne aktiv dødshjelpsskiva, Send Dudes, Norges farligste band. Den fuckings... Altså, det sånn... altså, det litt sånn... Det pondusen til Søgli, og det litt kvelertak inni der, og det punk, og det skandirock, og det alltid... Det, alle de gode sakene, det morsomme tekster. Jeg satt og hørte på den på... på T-banen hjem fra showen I går, og bare tenkte sånn, det her sånn prototypen på backstage-musikk for meg, det prototypen på musikk som får meg psyko opp før jeg skal på scenen. Så sjekk ut denne aktiv dødshjelpsskiva. De har faen meg bra hype. Jeg sa de skal spille på Parkteatret neste måned, og det har vært, tror jeg har vært utsatt lenge. Men de slår meg som absolutt den type band som også jævlig fett live. Så digger den skiva, Send Dudes. Good shit, jeg aner ikke, når jeg tipser om en sånn her band, så sånn, jeg aner ikke, kanskje de like store som Aurora, hva I faen vet jeg, men jeg synes I hvert fall det jævlig kul skive, variert og catchy, og good shit, well done, man. Så, I en slags annen enn av skalaen, så må jeg tipse om den Joshua Ray Walker jo en særdeles korpulent singer-songwriter, amerikaner, country dude, fra The Deep South, han ikke fra The Deep South? Jeg må faen meg... Nå vet ikke jeg... Men jeg innrømmer at jeg ikke 100% sikker på hva som regner som The Deep South, men... hvor faen... Det stod Anta I Nashville. Hvorfor faen skal det være vanskelig... Hvorfor skal det være vanskelig enn for Tulsa? Er han fra Oklahoma? Ja, uansett hvor I faen han ifra. Han har en ny skive. Visst nok, jeg så, jeg tror det var Egon som skrev noe om at han har fått kreft. Altså, at Joshua Ray Walker har fått kreft. Men uansett, han jævlig bra, og han har kommet ut med en sånn akustisk skive til Thank You For Listening. Det en ny låt som heter Thank You For Listening. som absolutt bærer preg av at fremtiden er usikker, i den grad noen av oss har fucking sikker fremtid. Men så er det akustiske versjoner av, av låta, og det, fy faen altså, det er så mye bra. Hvis du hører på den Canyon og Lot Lizard, og han har en låt hvor han liksom bare, det, det er da du skjønner hvor, jeg bare prøver å finne den der linjen, for jeg husker ikke helt, make it, so it looks like a mistake. Han har en låt der som jævlig, fordi det er liksom når du hører det her, ja, jeg klarer ikke å finne den ene. Du. Det er vel Voices-låten. Jo, her har jeg funnet den. Fordi poenget mitt er, det er når du hører den musikken hans helt nedstrippet akustisk, og du skjønner for det første for en sinnssyk vokalist han er, men også for en poet han er. Men hør på denne linja, det kan det selvfølgelig være preget av egen sinnstilstand. Men Voices heter låten. Nå har jeg linja som går. I'd stare at my reflection through bottles behind the bar. I didn't know hate could feel this good behind the wheel of a car. Might put this truck in neutral, let it roll into the lake. But first I'll finish off this bottle so it looks like a mistake. Uff, fucking hell. En småfrysning jeg hører på den der låten. Og det begynte med, nei, straks, jeg lå på, i Arendal, av alle fuckings plasser. Arendal er vakker på sommeren, men helvete så deprimerende resten av året. Jeg lå på hotellrommet på Arendal, og ventet på at vi, bare på morgenen, og, eller på natta egentlig, for det er ofte sånn det er hvis jeg drukker og sånn, ligger jeg og hører på musikk utover natta. Men da lå og hørte på den her, den låten, og Canyon, og Lizzie Lada, om og om igjen. Det er fucking, det er dritbra. Jævlig, jævlig bra. Joshua Ray Walker, thank you for listening. Ja, det var det, folkens, for denne uke. Så jeg, vi må se hvordan det blir neste uke. Dere er vel på ferie og greier, men jeg håper jeg skal klare å skvise ut en episode. Så utenom det, ja. Vær nå on the lookout for nye fantastiske strandeiendommer på Gaza. Det er ikke mye igjen av Gaza, men det kan bygges opp igjen av de rette folkene. Fy faen for noen horrible søppelmennesker. Uansett, nei, jeg har ikke noe dato å plugge. Jeg har ingenting. Patreon.com/dagsora, hvis dere føler for det. Utenom det, fucking, ja. Jeg er i Sandvika i kveld, men det er over når dere hører det her. Jeg står på Salt i morgen, men utenom det, vi høres nå. Jeg håper alt går bra med dere. Ta vare på dere selv. Tjo og hei.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.